scale ricco l'ormai tartan caion in san pascherian izzala un dico in ciaurar volvan da gogure atarian are non doti girtenda nois bai maldako gaztaina bian edo sagarri konena jaten luberriko sagastian arbol tartian bizitu nintzan gazte denbora guztian.
Pedro Mari Otañoren Ameriketako Pampetan bertso sortaren lehenbiziko bertsoa zen aitu berri duguna. Argentinara egin zituen hiru bidaietan, haunistan oroitu zen, bertsoan aipatzen zuen bazizurriligo etxeatariko intxaur arbolaz. Bere desioa, xorto hortan aitortzen duen gizan, ilondotik bere zurrak aipaturiko arbolaz pilan lurperatzia zen. Tamalez, Argentinan hiltzen. Argentinan, ba Euskal Herriko paisairik ez, bino, bazizurriligo etxe atariko zuaitza goratzen zion, onbu baten itzalpea zuen bere lekukuyun. Edo, bere lagunik maitatuena, ala izendatu baitzun Pedro Marik, aipaturiko onbua.
Aritzantaia pagoler denak nola ez izan goguan orain hartzantzak.
Maiatzean, egunta ameka urte beteko dire Otaño hiltzenetik, baino bere memoriak bizirik segitzen du. Segitzen du eta segituko du. Izan ere, Eguzki Art Zinema ekoiztetxeak Pedro Mari Otañoren bizitzan oinarrituriko onbuaren itzala auzolan proiektua pantaila handira eraman nahi du. Euskal Herrian zehar, proiektua aurkezten ari da ekoiztetxea eta aste honetan, ba gure eskualdean izanen dugu proiektua izautzeko aukera. Zehazki, aste artetik hortzilera bitarte Lesakan, Beran, Don Esteben eta Elizondon eginen dira aurkezpenak. Patxi Bizkert, aktore ezaguna da proiektuaren sustatzaile nagusia. Eta gaur, ba proiektari buruzko xetasun gehiago izautzeko aukera izan dugu. Telefonoz bertzalde dugu, Patxi, egunon, Patxi!
Egunon!
Zer moduz?
Ondo.
Oida.
Hemen zertxian, lazaiki, lan Bizkert egiten.
Oida. Eta bueno, nik Pedro Mari Otaño erran dut, baina bueno, Pedro Mari, Pello Mari, Pedro Maria Otaño, bueno, hor ezkara gatazkan hasiko, ez?
Ez, Pello, bueno, ezaguna izan da beti Pello Mari bezala.
Hoi da.
Pello Mari bezala.
Hoi da.
Guk ere Pello Mari, nik ginetan Pello Mari, batutan igual eskapatzen zait Pedro, baina bai, normalki Pello Mari bezala ezaguna bai.
Hoi da, eta ez dakit, bueno, gutxiko txibetxi nortzen, Pello Mari Otaño?
Bueno, Pello Mari Otaño bere garaiko, pentsatzen dut, Euskal Herriko pertsonai interesantuen etako izan zela, ez? Ezan, adibidez, bersozale poeta zen, baina ezan bersozale bezala, o bersozale bezala, bertsolari ezala nahiko bakaran azan. Ez zan, liberala zen, kamista munduan alapai, eta gero ere etzen plaza gizona ere ez zan, zerti estarri txarriko ezan, katxarro ditzen zioten, eta orduan batez ere idatzi ditzen zitun bertsoak, bertso sorta dara idatziak, idatzi ditu. Ez zan plaza gizona, minio bai zan, famili bertsolari famili bateko ezan, bai aman partetikan, bai aiken partetikan, dena ziren bertsolariak. Orduan, hori zainetatik zara man, zeu zertzatzen, Otaño.
Bai, zukaran bezala, bueno, obra zabala, obra zabala zuen bat Pello Marik, tartia, bueno, iru bidai egin zituen Argentinara eta angelitu zen, ez?
Bai, irugarren area. Eta irugarren azkeneko bidaia, 1898an abiatu zen, Pasaitikan, eta azken 12 urteak egin zituen Argentinan. Eta guk kokatzen dugu historia, bea bigarren bidaiatik onuntza etortzen denean, orduan azten gara gu. Bizko gutxi gora bera, 1898 ba, garren urte hortan gutxi gora bera azten gara bere historia kontatzen. Gortik hasi, eta bere azken arnaza ino, eramango gaitu filmak, ez? Zuk esan duzuen hori dela 111 urte simboliko horretara eraman goitu. Eta hori da, kokatzen dut, pentsatzen dut ere urte emankorrenak izan ziela, nolapaite otainoren munduan. Eta bera pertsonalki ere aldaketa gehien edo bizi izan zituen momentu horiek izan ziela. Eta oso importantia die garaia haiek. Zertik, orduko Euskal Herria adibidez nik konparazio bat egiten dut lehengo mendeko 50-30 hamarkada horiekin. Oso hamarkada zaleak izan ziren. Eta gaur beste 60 urte pasadienean adibidez ziklo antzerakoan edo gaudela. Eta hori aztertzeko nolapait, otainoren evoluzio propioa eta asko lagunduko digu. Pizkat egoera hori ulertzen eta. Baina, bueno, nire interesa batez ere otainoren historionekin zera da. Bere bizitza eta egitza nolapait gaurko belanoaldi berriei eskintzea. Zeren, gure adineko jendiak edo kulturgintzan mugitzen den jendia, berzogintzeko jendiek ezagutzen du, badakin ordan, Peña Mario Taño. Nio zori txarrez, gaurko gazteek, ba, ez dute hainbeste ezagutzen. Eta orduan, hori da nukanik. Nola paite, bere memori hori, gaurko belorraldi berri egi eskintzea.
Hoi da, eta tartian aipatu duzu, ez, bueno, bertze garaibatekoa izanagatik ere, bueno, ba, guainikan gaurko tasunik galdu ez ditun gaia lantzen zitula, adibidez, ba, Euskal Herria, eta tartian adibidez, igual, haunitzek ez dute jakinen, ba, zazpi aizparen gaiden oiala, hemen inguru ontan gainera, haunitz kantatzen den kanta, ba, otainorena dela.
Bai, bai, bai. Izu garezko kantza ederra da. Oso ederra, nola, ze, iz bat erabiltzen du, muga adierazteko ez, behak zelten dio, pauso, ez, hori beste barkatu, bai, bine, hori alalena, bai. Bai, bai, zazpi lurraldeak, hori albatekin josien izan dira, ez, bai, bai, metafora oso ederra da, hori.
Hori da, eta...
No, beste hori ere oso politxe da, muga adierazten du pauso, hau besterik ez, ez dela, ez. Beste berse batien oso politia.
Hoi da.
Hoi gogora ekarriko ditugu, noski.
Hoi da. Eta bueno, momentuz, onbuaren itzala ba, proiektu bat da, auzolan proiektu bat. Zagit, bueno, ze kontatzen alda proiektuari buruz? Uste dut, etzaretela atzo hasiak prestatzen, ez? Ja, denbora bat dara mazuela.
Bai, gu aurkezten nazionala egin genuen zizurkileen, eta hortik aurrera, azine ikinei pixkeat, eta aukezperak lortzen baiaraz baiaraz ari nahi antolatzen pixkat jute nahi zudaletxetara haien laguntza eskatzen den nolapait errigintzale egin nahi dugunez proiektu hau orduan lemiziko gauza bertara udaletxea jute nahi bertako herriko eragilekin bai eskola publikoa, bai ikastola diela erabideak zuen gana jute nahi pixkat mezu ezabaltzeko. Eta aste honetan ezingo ditugu aurkezpen hauek, eta horrela, pentsatzen dut ezingo ditugula, hemen dik ekaina bitxarten, erundik amargora, dauzkaila konkretatu agutsi gora bera, bueno, ja, deia zabaldua. Ja, konkretatzen egin naiz, egunetik egunea, egin naiz konkretatzen, banaka, ez. Baina, bueno, horrela, idea, baiaraz, egiten, nesua zabaltzen, horretako zuen laguntza ezker oso baligarria, eta gero, auzolan honetan nola da, elmundua da, noski, finantzazioa behar duena, filmak behar duen finantzazioa lortzea. Orduan horretarako, bi diru iturri izango ditugu. Alde batetikan, zine zarrerak aurre salduko ditugu. Zarrera bakoitzeko, 10 € eskatuko dugu. Eta hori izango da, ekoizlea, filmaren ekoizlea izango da. Eta beste iturria izango dugu mezenasgo legea, mezenasgo kultura legea, indarrean dago lurralde gehienetan, baina jendeak ez du ezagutzen hau. Bakarrik ezagutzen dugu, pues, deklarazioa egitea juten geanean, ematen zute aukera, pues, sare sozialetan zartzeko, edo elizara emateko porzentaitxo bat. Baina, badago beste lege bat, hemen adibidez indarrean dagoena Nafarroan, mezenargo kultural legea ditzen dena. Eta lege horren bitxertez, degrabazio fiskala bitxertez ere, laguntza, ekarpenak egitea, posibilera alda. Eta adibidez horrelako gauzitarako dago, lege hori prestatua. Eta guk ere horretan oinarritu nahi dugun nolapait, auzolanaren, diru sarrera hori.
Eta
hoiek biak izango lirateke diru sarrerak. Eta udaletxeak egiten dutena da, pues aurkezpen hauekin antolatzen lagundu. Horretaz lagundu.
Hori da, eta aste honetan erran bezala eskualdean ariko zarete aurkezten. Mino, orain arteko aurkezpenak nola joan dire, jendeak nola hartu du proiektua?
Pues egia esan, mendik euste bezain ondo hartu dute, zerde horrendik ere, bala Euskal Herrian otaino izena mirestua jarraitzen du. Eta orduan horrek, gaur egun egia da, pandemia ekin eta dela era, jende asko edo ez da etortzen izaldietara. Pues gehiena egon gehan lekua izan duzan, Bermion izan ziren, da, da, hogeita ama bosteo egon ziren, Bermion. Eta normalki, pues, aforo txikia izaten dira, hogei, hogeita bost pertsona, hogeita ama pertsona areto handi izaten, eta gio pandemiaren neurria gara bera. Baina, bueno, bertako eragile egiten dira, ni deitzen dira batez ere eskola publikoak, enkurazo elkartean bidez zabaltzeko zarrerak, ikastolen gurazo elkarteak, ikastolen bidez, kulturetxeen bidez, horien bidez jartzen ditugu zarrerak zalgai. Gero, uegorri bat ere eukiko dugu, eta, bueno, zare sozialak ere mugituko ditugu. Eta batez ere, orain egiten ari garen lehen fase honetan, hori da, pixkate baiaretako zera eragileak edo mugitzen dienak nolapait, hoiei azaldu proiektua, eta dio, pues, zare sozialak ere egin dute beren lana, eta bueno, poieki hasi horrela mezua zabaltzen.
Hori da, alare, lehenbiziko fasian gaude, bidea luze izango da ez? Ez dakit,
bai.
Noiz ikusitu bai, argila badakigu? Argila noiz ikusiko duen proiektuak, guainikan, zail kalkulatzea?
Honek argila ikusiko du bi urte. Osea, pelikula guztik, nahi eta era normalean egin, bi urte behar izatea dituztek, berritu, hartzen zanetikan proiektuak egin eta estzen aldirarte. Orduan bi urteko epea hori behar dugu. Orduan egongo da listo 2022ko udarra alde horretan. Eta orain egiten ari gehan gauz berbera egingo dugu orduan ere. Esen aldira jungo geha herri bakoitzea. Zeren, auzolankideak izango die lehenak ikusiko dutenak pelikula gero, zirkuito komerzialean zartuko da. Baina aurretik egin, orain egiten ari esen bidaia berbera egingo dugu auzolankideak aurkezteko.
Eta ez dakit aurreratu daiteken, minon, ez dakit, filme hortan, ba, Pello Mario Taño norri zaren da, Patxi Bizkert edo?
Bai, papel hori niretzat egokitu, bai, no sé.
Oida, beraz.
Hala da.
Oida, beraz, hori benpin, bakiu.
Bueno, ni beha mi asko desarrago, nahi, ni pentsatu ni azten naiz pele filman, Otaño azten da filman, hogeita amairu urte ditu nien. Bigarren bidaio hortatik bueltatzen danean onuntza, hogeita amairu urte gutxi gora bera, eta hogei urte behan du hiltzen, berrogeita amairu urtekin hiltzen, eta ni ja hirurogeita zortzi dauzka pentsatu. Baina, bueno, makillajeak eta makizu zuke milak duare eta egitula, eta bueno, baina, bai, Otaño nik gauzatuko duet, eta bueno, beste patez batzutak ere baitxuko altare batzukin hitz egina, eta bueno, poliki.
Hoi da, poliki, ba, aintzinetik aurkezpenak tokatzen dire, takitzeko Patxi, bueno, gogoraztiko dugu, aste honetan eskualdean egonen zaretela proiektu aurkezten, eta animatuko dugu jendia ez, itzorutara gertzeko.
Noski, pentsatzen dut, bueno, berso saleak, eta zuen inguru eta, bueno, zinea ere asko maite dute, horre ikusi zelako zirkuitu eta montatzen dien horre trilogia erraztaren inguruan, eta bueno, horre agian orain esizukien gertatuko da bezala, eta inoren pelikula honekin hor altzun gertatu zan bezala, handia inzutenian, eta bueno, horrek ere baiere bere kutsuare guzten dio, hor filma batek, pentsa.
Oida, oida. Ba, Patxi Bizker, ba, mila esker, azalpen horiek emategatik, eta, ba, animo proiektuarekin.
Ba, mila esker, eta hoxe, esaten dizuet, bi urteko lana dugula aurretik gan, eta orduan bi urte horietan, nik bidaliko dizuet, informazioa, zarabezo zela bitartez ere, huetaz jakingo duzue, eta orduan txispa hori mantendu behar dugula hori bi urtez. Hori, Bizker, jakinen izateko, azokideak izan ezatela hori pixka garbi ez, bi urteko lana dela, mantxo zein betela lana, baina gelditu gabe.
Oida, hoize. Guk informazio hartuko dugu eta uineratuko dugu. Ba, Patxi, ba, mila esker?
Zuei, mila esker, osongi.
Aio!
Hemen zizur kildar bat genuen gizona, eskola hundikua ta euskaldun zuzena, Ameriketan urte askuan izana, Pedro Mari Otaño zedukan izena, Amaika bertso polit jarrita hilzena. Zizurkilgo seme bat esan dedan trazan, euskera predikatzen hemen ibilizan, beti konpontzen ginen adiskide gisan, ez genuen beinere aserrerik izan, hirugarren bisitan Amerikan hilzan. Zizurkilgo seme bat hain gizon umila, euskaldun jakintzuna eskola zabila, zenbait saio eginak legezarren bila, nik aginduta ez da jaungoikuak ila, zeruaren erdian gertatu dedila.